Katos pundi cara kulo ndedonga? Katos pundi cara kulo matur marang Gusti? Ndedonga punika matur marang Gusti. Alkitab punika Gusti engkang ngendika kalian kita. Sinaunipun apa engkang diwulangaken Alkitab kangge kita bab donga? Nalika panjenenganipun Yesus saweg ndedonga ing sawijining panggenan, sawise panjenenganipun rampung, salah setunggal muridipun matur marang panjenenganipun, Gusti, wulango kita ndedonga. Lukas 11 ayat 1. Ndedonga kanthi donga ingkang sami. Piwulangan Alkitab bab donga kalebet pepujan, ucapan syukur, pangakuan dosa, lan panyuwunan sesembahan. Pepujan nginggilaken, ngurmati, lan mulyaaken Gusti. Mazmur 39 ayat 1-3. Sembahaken terus-terusan kurban pepujan marang Allah. Ibrani 13 ayat 11. Ucapan syukur punika amargi punapa ingkang sampun panjenenganipun lakoni. Punika sae kangge ngucap syukur marang Gusti. Mazmur 92 ayat 1. Pangakon dosa punika amargi dosa kita. Yen kita ngakoni dosa, panjenenganipun setya lan adil kangge ngapurani dosa kita lan ngresiki kita saking sedaya ingkang boten adil. 1 Yohanes 1:9. Ngendika akan panyuwunan panjenengan marang Allah, amargi panjenenganipun nimbali panjenengan kangge nyuwun marang Allah. Kanthi donga lan panyuwunan kalian raos syukur. Nyatakaken panyuwunan panjenengan marang Allah. Filipi 1:6. Panyuwunan marang Allah kangge nyekapi kebutuhan rohani lan jasmani panjenengan wonten lebet donga Bapak kita ing Matius 6:9-13. Donga punika hak istimewa lan kesempatan khusus panjenengan kangge ngendika marang Allah ingkang gesang. Soco Gusti katuju marang tiang-tiang ingkang leres lan talingan Gusti kapikak kangge mireng swara panjenenganipun. Mazmur 39 ayat 11. Ketaho sak bentiang ingkang saleh ndedonga. Mazmur 39 ayat 6. Ing pundi kula ndedonga? Ndedonga ing gedung-gedung keagamaan lan pepanggihan-pepanggihan punika sae. Nanging Yesus ngendika, Allah punika roh, lan sinten manembah Allah, kedaho panjenengan manembah lebet roh lan kaleresan. Yohanes 1:21. Donga ingkang efektif mboten gumantung wonten panggenan fisik panjenengan. Yesus ngendika, ampuno panjenengan kados tiang-tiang munafik yen panjenengan ndedonga, sebab panjenenganipun remen ngadeg lan ndedonga ing panggenan-panggenan ngibadah lan ing pinggir-pinggir dalan supados dipersani tiang. Sak tenane kula ngendika marang panjenengan, upa panjenengane sampun cekap. Nanging panjenengan, yen panjenengan ndedonga, mlebeta wonten lebet kamar panjenengan, tutupo lawang panjenengan, lan ndedonga marang bapakmu ingkang ing panggenan delik. Lan bapakmu ingkang mirsani punapa ingkang dilakoni ing panggenan delik badhe maringi upah panjenengan. Matius 6 ayat 6. Donga ingkang efektif mboten gumantung kalian panggenan panjenengan ndedonga. Puniku gumantung kalian kahanan manah panjenengan. Ndedonga ing panggenan umum. Ndedonga kanthi piyambak. Ketahu kula ndedonga sinambi ndongkluk? Yesus, Paulus lan Daniel nglakonine. Lukas 21 ayat 1-1. Carios para rasul 2:1-3:6 lan Daniel 6 ayat 1. Ndedonga sinambi ndongkluk. Nanging tiang sanes lebet Alkitab ngadeg. Nyawang wonten langit. Nguloraken utawi ngangkat asto, bungkuk wonten lemah, lan ngadep tembok. Posisi awak ateges lebet donga namung yen puniku ngungkapaken kahanan manah panjenengan. Kados pundi kedahipun kula ndedonga? Cara ndedonga sami pentinge, utawi malah luwih penting, tinimbang punapa ingkang kersa diaturaken. Donga Alkitabiah punika curahan manah ingkang kapikak lan jujur marang Gusti. Boten wonten campuran tembung, frase utawi tembung khusus kangge ndedonga. Utawi kangge diucapaken ingkang maksa Gusti kangge maringaken punapa ingkang panjenengan suwun marang Gusti. Pitutuh lan conto lebet Alkitab njangkep ndedonga. Kanthi mana ingkang kebak syukur? 1 Tesalonika 8:18. Kanthi katulusan, sanes kanthi apalan. Yesaya 29:13. Tanpa pangulangan ingkang boten wonten tegesipun. Matius 6:7. Kanthi tarbuka langsung lan jujur. Yesaya 3:7-17. Kanthi pangabden lan ketekunan, Kolose 1:2, Lukas 11:10-10, 18:1-8. Terus-terusan, tanpa mandek, setunggal Tesalonika gangsal ayat 17. Kanti usoho ingkang tenanan, Roma gangsal 18 ayat 3 doso, lepet setunggal kalian tiang-tiang pracoyo liane, Matius 18 ayat 19 lan kali doso, setunggal Timotius kali ayat 8. Kanti iman ingkang ageng, Yakobus setunggal ayat 6 lan 7, Ibrani 11 ayat 6. Pasker Soni Gusti, Yohanes gangsal 18 ayat 7, setunggal Yohanes gangsal ayat 11 lan gangsal 11. Lepet asmo Yesus, pasker sonipun Gusti dados wakilipun Gusti, Yohanes 11 ayat 13, gangsal 11 ayat 16. Punapa ingkang kedah kula dungaaken? Lepet dungo Bapak kita. Yesus mulangaken murid-muridipun kangge ndedonga kagem kabutuhan jasmani lan rohani panjenenganipun sedinten-dinten. Lepet dongaanipun ing Yohanes 17, Yesus ndedonga kangge awakipun piyambak, murid-muridipun lan kangge donya. Yesus janji bilih donga ingkang setya, ingkang pas kalian kersane Gusti, ingkang dipanjataken kangge Bapa, lebet asmanipun badhe diwangsuli. Yohanes 11 ayat 7, 16, 16 ayat 23. Setunggal Yohanes gangsal ayat 11 lan gangsal 11. Pangengken lan conto Alkitab liyane bab punapa ingkang kedah panjenengan dongaaken kadosa. Hikmat, Yakobus setunggal ayat gangsal, kali tawarik setunggal ayat 7 nganti kali 11. Kamakmuran rohani, Kolose setunggal ayat 9 nganti kali 11. Tiang-tiang ingkang lakoaken panjenengan kanthi awon, Lukas 6 ayat 18. Pamantunan puniku mungkin, Yakobus gangsal ayat 11 lan gangsal 11, nanging boten kangge sedaya tiang. Kali Korintus 11 ayat 7 nganti 9. Setunggal kalian liyane, Efesus 6 ayat 18, Yakobus gangsal ayat 16. Pamarentah panjenengan, setunggal Timotius kali ayat setunggalan kali. Daharan panjenengan, Matius 6 ayat 11, Markus 6 ayat 12 setunggal, 8 ayat 6 lan 7. Panjenenganipun ingkang betahaken Kristus, Roma 12 ayat setunggal. Poro buru kangge mawartosaken Injil, Matius 9 ayat 37 lan 38. Bika olawang kangge Injil, Kolose 9 ayat 3 lan 9. Allah maringi lan mangsuli donga panjenengan. Kebai syarat-syarat Allah kangge ndedonga lan panjenenganipun badhe mangsuli panjenengan. Wangsulan Allah mungkin awujud nggih ingkang katundho utawi mboten. Panjenenganipun mungkin maringaken luwih saking ingkang panjenengan suwun utawi pikiraken. Efesus 3 ayat 12. Nggih ingkang katundho saking Allah mungkin kangge njangkepi awak panjenengan utawi tiang sanes kangge wangsulanipun Gusti. Utawi wangsulanipun Gusti awujud mboten ingkang final. Ndedonga kanthi iman marang Gusti lan sedayanipun pracaya marang wangsulanipun Gusti. Semangat panjenengan penting. Panjenengan nyuwun nanging boten narimo, amargi panjenengan nyuwun kanthi motif ingkang lepat, yaiku kangge nelasaken kangge kabungahan panjenengan. Yakobus 1 ayat 3. Bojo, lakonono garwa panjenengan kanthi sae. Alkitab mulangaken bilih bojo kedah asih marang garwanipun kados Kristus asih marang jemaat. Nresnanine, mangertosine, lan ngurmatine dados ahli waris ingkang sami saking asih karunia gesang. Supatos dungo panjenengan boten kaalang. Setunggal Petrus 3 ayat 7. Ngapurani tiang sanes. Tuminda boten kerso ngapurani ngalangi dungo-dungo panjenengan. Pangapuran panjenengan marang tiang sanes nutuhaken pangapuran ingkang kedahipun panjenengan arepaken saking Gusti. Markus 11 ayat 12, Matius gangsal ayat 23 lan 24, 6 ayat 12 nganti gangsal 12. Tetoso tiang ingkang leres. Tumindo resik kanthi rohani ing ngajengipun Allah, lajeng donga panjenengan badhe ngasilaken kathah bab. Donga tiyang ingkang jujur punika karemenanipun Gusti. Amsal 11 ayat 8. Nanging, yen tiyang mlebet saking hukum Gusti, dunganipun punika kaawonan. Amsal 18 ayat 9. Allah ngelindungi, nyiapaken, lan nyampurnoaken panjenengan. Panulaan lan panundan saged dados kangge kasayan panjenengan. Gusti nglindungi panjenengan nalika panjenengan boten pirsa bilih punapa ingkang panjenengan suwun badhe nglarani panjenengan. Gusti tepang panjenengan luwih sae tinimbang panjenengan tepang awak piyambak. Kadang panundan puniku wonten kangge maringi panjenengan wekdal kangge nyiapaken awak narima wangsulan Gusti. Kadang panulaan lan panundan Gusti rawuh kangge ngiyataken iman panjenengan. Tarimo wangsulan Gusti kanthi iman lan ucapan syukur. Gusti pirsa punapa ingkang panjenenganipun lakoni? Ngendika marang Gusti? Panjenengan mirengaken. Detungo. Amargi punika kersane Allah kagem panjenengan lebet Kristus Yesus. Setunggal Tesalonika gangsal ayat 18. Kados pundi kula ndedonga? 2026 dening John De Moris 3 diwedharaken dening X18. Panjenengan bebas nyitak, nyalin, posting, ngirim email utawi ngirim pesen kanthi konten ingkang boten owah kalebet pranyatan jangkep puniki. Panjenengan saged nambahaken asma utawi logo paladosan utawi gereja panjenengan ing bagian inggil kaca setunggal lan nambahaken pawartos kontak panjenengan ing inggil garis padet ing cedhak bagian ngandhap kaca kalih. Prayer 3:6 namung didasaraken Alkitab. Tujuanipun punika kangge ngewangi tiyang ndedonga lan tuwuh lebet kegayutan panjenenganipun kalian Gusti. Panjenengan saged ngirim email wonten x18 lebet basa Inggris yen mungkinaken wonten hello@mail3:6.org. Latosan panerjemahan disediaaken dening www.christianlingua.com. Kados pundi kula ndedonga, kasedia lebet sekawan dosa wolu basa kanthi gratis ing www.prayer3:6.org. Pedhean lebet versi basa Inggris asalipun saking The Lockman Foundation New American Standard Bible 1990. Pedhean Alkitab lebet terjemahan puniki asale saking